Sova program i dytë. Shqip.
Mirëmëngjesi dhe mirë se vini në emisionin Shqip këtu në programin e dytë të Radio Kosovës. Ju përshëndes dhe ju ftoj që të qëndroni me ne gjatë këtyre 30 minutave sa do të jemi së bashku. Do të flasim sot për një temë që besoj se do të ngjallë interes edhe tek ju. E kemi zgjedhur një temë apo e prish interneti gjuhën shqipe. E ne si zakonisht do ta nisim këtë pjesë të parë të programit me një material që kemi përgatitur enkas për këtë temë, për të dhe ju se rreth të cilave problematika do të orientohemi dhe pastaj do të nisim bisedën me të ftuarën tonë. Me futjen në përdorim të kompjuterit dhe krijimin e rrjeteve kompjuterike është shtuar pesha e asaj që zakonisht quhet gjuhë e internetit. Në të vërtetë, me gjuhë të internetit duhet kuptuar ligjërimi elektronik, një lloj i ri i shfaqjes së gjuhës krahas ligjërimit të zakonshëm. Ashtu si ligjërimi i zakonshëm mund të jetë i folur ose i shkruar, edhe ligjërimi elektronik është i folur dhe i shkruar, por me rend i përmbysur për nga shpeshësia e përdorimit, pasi tekstet elektronike mbizotrojnë ndaj atyre zanoreve. Ngjashmëria midis këtyre dy formave të ligjërimit shkon edhe më tej, pasi edhe ligjërimi elektronik mund të jetë gjithashtu stilesh të ndryshme. Elektronikisht sot publikohen gjithnjë më shumë vepra shkencore, letrare, publicistike, fetare, fjalor, herë krahas votimeve në letër e herë vetëm. E ligjërimi elektronik ka marrë një shtrirje të gjerë, duke u përdorur për komunikimin midis individ në formën e emailit, të SMS-ve, telefonat celular, të blogjeve sociale si Facebooku, Twitteri e të tjerë, të komenteve për artikuj gazetash e të tjera. Madje shpesh, me gjuhë të internetit kuptohen mu këto forma të komunikimit midis individësh a individëve me grupe të gjera sociale. Duke qenë se në këto tekste, ligjërimi individit nuk e kalon filtrin e korrektimit atë redaktimit, në to vrehen shmange të shumta nga norma e gjuhës, gjë që ka bërë të linë shqetësi se interneti po na e prish gjuhën. Por, mendimi ynë është se nuk mund të akuzohet interneti për prishjen e gjuhës, ndonëse nuk mund të mohohet që shkrimet elektronike me gabime kanë një farë ndikimi negativ në shprehit e të shkruarit. Shprehet profesor Ramime Mushaj. Dhe për këtë temë të dashur të gjuhës, unë kam të ftuar në studio profesoreshën e njohur Shpresa Hoxha. Profesoresha Hoxha, përshëndetje dhe kënaqësi që ju kemi këtu në emisionin Shqip.
Përshëndetje dhe për ju, kam ardhur me dëshirën që të shpreh mendimet e mia lidhur me gjuhën e cila përdoret sot në mediat tona, fatkeqësisht jo me një kujdes të duhur.
Profesoresha Hoxha, ç'po ndodh sot me gjuhën shqipe? Dhe apo e prish vërtet interneti gjuhën shqipe apo ne e prishim vetë gjuhën shqipe?
Në periudhën e para luftës ne gjithë jemi munduar që gjuhën ta respektojmë, të përpiqemi ta flasim si duhet, ta shkruajmë me rregullat e standardit të shqipes. Madje edhe këngët e kompozuara kanë qenë në frymën e, do thot, gjuhës letrare shqipe. Të mos flasim edhe për filmat që janë shfaqur, kanë qenë kryesisht në gjuhën letrare shqipe. Mirë po sot, do thot, pas luftës në Kosovë, ne e kemi kuptuar demokracinë sikur të mund bëjmë çfarë të duam. Në fakt, çdo popull në botë gjuhën e ka edhe të mbrojtur me ligj madje. Po të ne ende nuk ka arritur ky nivel që gjuha të mbrohet me ligj, do thot, dhe të përdoret veç mas në medie, në shkolla, në institucione, të jetë një gjuhë, do thot, intelektuale, një gjuhë që e përfill standardin e shqipës. Fatmirësisht ne kemi një gjuhë të unisuar letrare nga vitet e 70-ta, aso kohe, do thot, të formuar asisoj, dhe të paktën që gjithë shqiptarët kudo që të jemi, që të kemi një gjuhë të unisuar letrare. Dhe atë sot nuk e përfillim. Fatkeqësia më e madhe është që edhe në medie kemi emisione të shumta, qoftë argëtuese, qoftë debate, apo edhe të tjera, ku gjuhës nuk i përkushtojnë, mund të them, as pak vëmendje, me përjashtime kuptohet. Dhe kjo të dhemb dhe të djeg, se çdo popull them në botë përpiqet që ta ruaj, ta kultivoj, ta respektoj gjuhën e vet. e veçmas në shkolla tona filore, të mesme, po dhe në universitete, të thot edhe vetëm simdhënësit këtë gjë nuk e bëjnë në nivelin e duhur.
Profesore Shahoxha, përse gjithë kjo shkujdesje ndaj gjuhës shqipe? Nëse i hedh një sy edhe rrjeteve sociale si Facebookut, Instagramit apo Twitterit, aty sheh lloj-lloj marrëzish dhe fola. Edhe zyrtarët më të lartë shkruajnë me një gjuhë për të vënë duart mbi kokë. Ata nuk dinë apo nuk duan ta përdorin shqipen standarde.
Unë mendoj se të rinjët, në veçanti kur komunikojnë me mediat elektronike, mendojnë se janë në shtëpi. Ne gjithë mbasi në shtëpi vim nga treva të ndryshme dhe kemi ndonjë dialekt apo nën dialekt të trashëguar nga familjarët tanë. Mirë po, kur flitet në opinion, duhet gjithsesi patur kujdes që të përfillet, paktën të përpiqemi ta përfillim gjuhën tonë dhe ta flasim drejt dhe si duhet, apo dhe ta shkruajmë në veçanti sa ato mbesin dokumente dhe i lexojnë veçmas të rinjët. Është një fat i madh që Digital B ka bërë një, do të thotë, një hap progresiv tek të rinjët, sidomos për filma vizatimor, ku aty është përdorur gjuha e unisuar letrare dhe shpeshherë edhe nga të vegjlit, kur ne na ndëgjonin të flasim në gjuhë popullore, them në shtëpi, ata thonin se si, po flisni ju kështu, e shifni se si duhet të flitet. Por më vonë edhe ata e kuptojnë se hajt mund të bëjnë çfarë të duan dhe e kthejnë në gjuhën popullore fatkeqësisht. Kemi emisione të shumta në televizion, po edhe në radio. Të paktën aty gjuha duhet përfillet dhe të respektohet. Dhe dëgjojmë gjithfarë barbarizmash.
Po ne shohim edhe në parlament se çfarë gjuhë po përdoret.
Patjetër,
zyrtarëve më të lartë shtetror se
ashtu nuk dhe përdorimi një fjalori që nuk i takon intelektualit as pak.
Profesoresh, në të gjithë këtë hallakam gjuhësore, nëse mund të shprehesha kështu, e ka fajin interneti, apo e kemi fajin ne që nuk çajmë kokën fare për këtë pasuri të madhe kombëtare që kemi?
Interneti nuk i cakton rregullat se si do të flasim ne. Ai është i hapur për të gjithë njerëzit, për të gjithë popujt, për të gjitha gjuhët. Faji është kryesisht i joni, se edhe ne kur të shkruajmë, flasim, bisedojmë apo çfarë do që të bëjmë, duhet të kemi kujdes në përdorimin e gjuhës. Por unë këtu mendoj që edhe në shkolla fillore dhe të mesme, faji është edhe i mësuesve, mësimdhënësve përgjithsisht, të cilët duhet të bëjnë përpjekje maksimale nga ana e tyre, fillimisht, e më pastaj të bëjnë kërkesë edhe nga nxënësit e tyre, që gjuha të respektohet.
A mendoni që Ministria e Arsimit është vënuar që ta forcoj kontrolin në shkolla dhe të marrë edhe masa për rritjen e cilësisë mësimdhënies në gjuhën shqipe? Sepse ne e shohim nga ajo që nxënësit e mbarojnë klasën e 8 apo të 9, gjithashtu mbarojnë edhe gjimnazin dhe dalin me një kulturë shumë të dobë gjuhësore. Ata nuk dinë të dallojnë shkronjën q dhe ç, që këto janë këtu përzihen shumë, apo x me ç.
Unë mendoj që këtu faji është i mësimdhënësve, nga shkolla fillore. Pse duhet t'i rrihet mbi kokë nxënësit që të arsimtari, mësuesi, të mësimdhënësi përgjithsisht të bëj përpjekje që t'i udhëzojnë nxënësit drejt
dhe si duhet. Por ata mësimdhënës diku janë shkolluar. Për shembull, një mësues e ka mbaruar fakultetin në fakultetin e edukimit dhe profesori do duhet ta shohë studentin e tij se ai nuk dallon shkronjat, nuk i respekton shkronja shqipe dhe nuk do duhet t'i kalonte sepse i mëson gabim edhe nxënësit.
Kjo shihet edhe tek studentët. Unë jam një mësimdhënëse që jap mësim edhe në fakultetin ekonomik dhe shpeshherë studenti në momentin kur e shkruan gjuhë angleze, gjuhë e shkruan pa ë, pa zanoren ë. Është e tmerrshme apo jo? Është një gjë shumë e thjeshtë, mendoj. Dhe bëjnë gabime të tilla, apo i them që ta shkruaj departamentin të cilit i takon dhe ai e shkruan menaxhment dhe informatik. Në vend të shkruaj informatikë, po këto janë do thotë mangësi nga shkolla fillore dhe mesme, ku ata nuk kanë mësuar do thotë nuk e kanë mësuar gramatikën si duhet, nuk e kanë mësuar edhe standardin e shqipes, përdorimin e ti si duhet nga ana e mësimdhënësve të tyre. Ne në kohën tonë, kur unë kam qenë si nxënëse, më kujtohet shumë mirë në shkollë fillore, vinin komisionet të ndryshme dhe mbikëqyrnin edhe mësimdhënjen e arsimtarit. Sot diçka e tillë nuk ndodh apo unë nuk e vrej, nuk e di. Por si duket është mungesë, është mangësi edhe kjo, se gjithnjë duhet të ketë mbikëqyrje, kudo që të jemi.
Po shteti nuk i kushton kujdes faktikisht fare.
Po kjo është përgjegjësi e Ministrisë Arsimit, që duhet të bëjë më shumë në këtë drejtim, të ketë mbikëqyrje të duhur, të caktoj komisione, mbikëqyrës e tjerë, ka nevojë.
Profesoresh, kush ndot më së shumë të gjuhën shqipe?
Unë gjithsesi mendoj se kjo i takon mësimdhënësve. Nga shkolla fillore, nga qerdhet, madje edhe nga qerdhet. Se tani në qerdhe kryesisht kemi edhe punëtore, do thotë kujdestare të fëmijëve që mbasi janë të shkolluara. Po çfarë shkolle dhe si e kanë kryer, nuk e di, do thotë ka përjashtime gjithsesi, por do thotë edhe aty fillon, do thotë shkoshtë nisma, shkalla e parë, por edhe tek prindërit. Por shkolla është ajo që e shkollon fëmijën, e mëson dhe e ngrit në nivelin më të lartë të duhur.
Të kthehemi edhe njëherë tek gjuha e medieve. Sa mediet e mbajnë gjuhën të pastër dhe sa e pasurojnë?
Fatkeqësisht jo të gjitha, jo në të gjitha emisionet. Ka përdorim të shumë të anglicizmave, fjalëve angleze, huazimeve angleze të panevojshme në gjuhën tonë, kur ne në gjuhën tonë kemi mjaft fjalë shqipe. Gjuha shqipe është e pasur,
base
mungon terminologjia teknike, por ajo është e përgjithshme pothuajse në tërë botën. Mirë po, në momentin kur ne kemi fjalë shqipe dhe përdorim një angleze të panevojshme, atëherë nuk shon ndonjë arsye.
Këtu nuk është problemi vetëm tek gjuha angleze, por në të shumtën e herave gazetarët përdorin një gjuhë as dialekt e as standard.
Edhe kjo është një dukuri, jo e mirë, që do thotë duhet gjithsesi korrigjuar, në veçanti kur është fjala për medije në shtyp, në radio, në televizion. Mua më knaqin emisionet ku moderatorët, udhëheqësit e tyre e përfillin standardin. Dhe ajo është një knaqësi vërtet, është një shkollë, një mësim për gjeneratat e ndryshme, për të gjithë dëgjuesit që i dëgjojnë këto emisione. Shpeshherë më ka rënë të bisedoj me, do thotë edhe student, po edhe me familjarë, dhe thënë, apo edhe në televizion është kështu, po edhe në shtyp është kështu, apo edhe në radio po e ndëgjojnë kështu, po më në regull, po çdo kush duhet të ketë përgjegjësi për veten e vet dhe të bëj përpjekje maksimale që ta përfillim gjuhën tonë, ta duam, ta respektojmë dhe ta flasim e shkruajmë si duhet.
Profesoresh, mendoni që gjuha shqipe është e pasur, e varfër apo si gjuhët e tjera?
Jo, gjuha shqipe është e pasur. Nuk mund t'i themi se është e varfër. Natyrisht që me zhvillimin e teknologjisë bashkohore, do thot ka terminologji të re teknike për të cilat fjalë dhe shprehje gjuhëtarët akoma nuk kanë arritur të krijojnë fjalë dhe do thot shprehje shqipe. Por ky është problemi gjithë botës, për shembull fjala kompjuter. Përdoret pothuajse në gjithë botën. Përveç se shqiptohet të ndryshe, ose internet. Do thotë këto janë fjalë të reja, dhe me kohë mbase edhe krijohen fjalë të reja, do thotë përkthime të duhura, përkatëse, sikurse që kemi passwordin dhe themi është fjalë kalim. Fjalë shumë e bukur shqipe, pse të mos përdoret? Gjithsesi do thotë këtu përsëritem gjithmonë që një pjesë të fajit e mban edhe arsimi, mësimdhënësit.
Dhe një pyetje të fundit, pak më herët e prekëm edhe pak një liq për të mbrojtur gjuhën në shqipe. Mendoni që duhet të mbrojmë gjuhën në shqipe me një liq të posaçëm apo ta lëmë në rendin e saj të lirë, nëse mund të thoni me fojnza, dhe le të shkruaj apo të flas kushdo si të doj. Me sa dihet është hartuar më herët një projekt propozim dhe është dërguar në Kuvendin e Kosovës për procedurë të mëtejshme që ky liq të bëhet për mbrojtjen e gjuhës. Jeni të mendimit se ky liq do të aprovohet shpejt? Apo do të mbesin në sirtar edhe për disa kohë si që mësuar edhe të shohim disa ligje që rrinë në sirtar?
Unë mendoj që Kosova është vonuar për shumë çka, por edhe për ligjin mbi gjuhën do thotë është tepër e nevojshme dhe është e domosdoshme që ky ligj të aprovohet dhe të miratohet sa më shpejt që t'jetë e mundur. Do thotë çdo popull identifikohet me gjuhën e vet dhe çdo popull i civilizuar do thot ka mbrojtje përmes ligjit. Ne këtë nuk e kemi. Edhe shtete më të vogla se ne.
Maqedonia për shembull, shteti ynë Shqipëria ka një ligj të tillë.
Ka një ligj të tillë.
Franca.
Edhe Maqedonia do thot vonë është bërë shtet. Po dhe ne kemi mund ta bëjmë këtë. Nëse edhe nuk e kemi bërë, do thot duhet shkojmë hapave më të shpejtë dhe për ta realizuar edhe këtë.
Profesor Shahoxha, ne po shkojmë drejt fundit të bisedës. Ju vetë do doni të shtoni diçka apo të jepni ndonjë porosi ndoshta për dëgjuesit tanë?
Meqë edhe vetë jam mësimdhënëse e gjuhës angleze, por gjithsesi gjithnjë e kam parasysh edhe gjuhën shqipe, me që kam të bëj me përkthimet e mësimeve që ato i bëj me studentët. Dhe gjithnjë do t'ju thosha mësimdhënësve që të kenë kujdes në këtë drejtim. Askush s'mund të jemi perfekt, po duhet të bëjmë përpjekje që gjuhën tonë të përpiqemi, ta flasim, ta shkruajmë drejt dhe si duhet. Është një gjë e mirë që gjithë shqiptarët janë të bashkuar të paktën përmes gjuhës së unisuar letrare shqipe dhe do doja që kjo të përfillej dhe të respektohej në masën sa më të lartë të mundshme nga të gjithë ne. Ne në shtëpim pasi mund të flasim ndonjëherë si të duam, por gjuha intelektuale, gjuha e shkollës, gjuha në organizata punuese, administrat e tjerë, e në veçanti e medieve duhet jetë ajo e unisuar letrare shqipe.
Profesor Shahoxha, unë kisha kënaqësin t'ju kem në emisionin Shqip. Ju falenderoj shumë që erdhët dhe që keni jeni treguar gjithmonë e gatshme për të ardhur në emisionin Shqip dhe natyrisht ju presim edhe herë të tjera për të bashkëbiseduar për tema të tjera gjithsesi.
Ju falenderoj edhe juve për të më dhënë këtë mundësi për të shprehur mendimet e mia rreth gjuhës, do thotë përdorimit të saj të drejtë të shqipes, me që gjithnjë them kur një Amerik multimilionshe ka një Standard American English, një anglishte standarde amerikane, të cilën e respektojnë amerikanët, dhe në shtëpit i folë si të duash, kinezisht, arabisht, rusisht, çfar do gjuhë të duash, por gjuha do thot standarde letrare është ajo American English, po dhe të ne duhet të jetë një gjuhë, do thot kjo gjuhë që e kemi, standarde shqipe, dhe ta flasim, ta shkruajmë drejt dhe si duhet. Dhe ta respektojmë.
Faleminderit edhe një herë, profesor Shahoxha.
Sa kam pritur të jemi prapë të dy, dhe liqeni dhe pemët janë aty. Vetëm sjemi ata që jemi dhe stemi ato që themi, dhe kujtojmë tekstin e vjetër, ndërsa shkruajmë këngë tjetër edhe prapja ku jemi ne të dy. Njëri tjetrin se shohim më në sy. Sa vështirë të bisedojmë se nuk dim ku ta fillojmë dhe kam frikë të të afrohem gjudi. Edhe prapja ku jemi ne të dy, njëri tjetrin se shohim në sy. Sa vështirë të bisedojmë se nuk dim ku ta fillojmë dhe kam frikë të të afrohem gjudi. E ndoshta pemët liqeni dhe pari, do të donim që të flisnim përsëri, edhe pse fjala vërtet është e çmuar si argjendi, por heshtja është flori. E ndoshta pemët liqeni dhe pari, do të donin të të putja për sëri. Po kush nga ne do guzon të, kush nga ne do guzon të i pari. Unë për vete kam frikë, më ndihmo edhe ti, më ndihmo edhe ti. A dhe prema kur rinim ne të ty, edhe emrat që gdendëm janë aty. Aty kam vetur qeli dhe emrat. as gjë nuk kanë ndryshuar, vetëm ne kemi munguar. Është aty ku ne mbollëm një gëzim, është aty ku ne ndau një trishti. Janë kufjet për qafimet, janë zënka dhe gabimet, janë aty ashtu si qishin sa qutim. Ndoshta bemët liqeni dhe bari, do të donin të të pudhja për sëri. Po kush nga ne do guzonte, kush nga ne do guzonte i pari. Unë për vete kam frikë, më ndihmo edhe ti, më ndihmo edhe ti. Sa kam pritur të jemi prap të dy, dhe liqeni dhe bemët janë aty. Vetëm sjemi ata që jemi dhe stemi ato që themi, dhe kujtojmë tekstin e vjetër, ndërsa shkruajmë këngë tjetër. Edhe prapja ku jemi ne të dy, njëri tjetrin se shohim më në sy. Sa vështirë të bisedojmë, se nuk di ku ta fillojmë, dhe kam frikë të të afrohem, kam frikë të të afrohem, çudi.
Të dashur dëgjues, kemi zhvilluar kështu një bisedë me profesoreshën Shpresa Hoxhën, ku biseduam për temën apo e prish interneti gjuhën shqipe. Unë ju falenderoj shumë që keni ndjekur emisionin shqip, uroj të jeni ndarë të kënaqur me bisedën që ne zhvilluam dhe ju lë takim për të premten e ardhshme me një temë tjetër. Gjithë mirat.
Thank you. tri.